Virðulegi forseti, í öllu þessu máli að þá höfum við í stjórnarandstöðunni verið að reyna að koma til móts við ráðherrann og hans sjónarmið í þessu efni. Við höfum lagt fram fjölmargar tillögur til þess að reyna að ná málamiðlun í þessu máli og öllum hefur þeim verið hafnað, öllum, hver einn og einustu. Við lögðum til frestun fram yfir jafningamat sem að fer fram á stofnuninni á næsta ári að hálfu dakk. Við höfum boðið líka framleggingu á gildistöku og svo núna er gengið mjög langt í áttina að, allt og langt að mínu mati, áttina að hæstvirtur ráðherra með því að tala hér leggja til ráðuneytisstofnun og því er hafna líka. Virðulegi forseti, þessi ráðherra, hann er hér að fara með stjórnarmeirihlutan beinustu leið inn í ófrið þróan og saminu. Ég verð að segja það alveg svo er virðulegi forseti, í öllu þessu máli þá hefur þetta verið keyrt áfram af mjög annarlegri þvermóðsku. Það er ekki annað það hægt að segja.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.